Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Siz verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə iqtisadçı İlham Hüseynli və istehlakçıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Eyüb Hüseynovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Əvvəlcə həftə ərzində baş verən hadisələrə qısa da olsa nəzər yetirək.
Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvü Fərid Mənsurov dünya çempionu titulunu qazandı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rumıniyaya səfər elədi. Azərbaycanın bir sıra rayonlarında onlarla ev sel altında qaldı. Gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi davam elədi. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton bu ölkədə səfərdə olan Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarovla görüşdə insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı bir sıra məsələləri gündəliyə gətirdi. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azərbaycana gəldi. Nizami rayon prokurorluğu Talışı Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun ölümü ilə bağlı cinayət işinin açılmasını rədd elədi. Tarif Şurası metroda gediş haqlarını 3 dəfə qaldırdı. Naxçıvanda Türk dili dövlət başçılarının 9-cu samiti başladı.
Bu həftə Tarif Şurası əhalini şoka salan daha bir qərara imza attı. Söhbət metroda gediş haqqının 3 dəfə qaldırılmasından gedir və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu qərarı dəyərləndirməyə çalışaq. Metropolitenin rəhbərliyi bu qərarı metronun ziyanla işləməsi ilə izah edir və metropolitenin rəisi Tağı Əhmədovun deməsinə görə təkcə bu il onlar hökumətdən 33 milyon manat dotasiya alıblar. Və Tağı müəllim qeyd edir ki, hətta bu qiymət artımından sonra da onlar ziyanla işləməkdə davam edəcək, gələn il isə 15 milyon manat dotasiya almalılar. Tağı müəllimin bildirməsinə görə ümumiyyətlə metroda gediş haqqının maya dəyəri təqribən 50 qəpiyə başa gəlir. Yəni o deyir ki, 49 qəpiyə başa gəlir. Bax, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Metropolitenin rəhbərliyinin bu arqumentlərini qəbul etmək olarmı? Nə dərəcədə inandırıcı arqumentlərdir? Əvvəlcə İlham bəy sizə eşitdik, sonra da Əyüb bəy fikrini bildirər.
Çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, mövzudan bəllidir ki, çox ciddi bir, aktual bir məsələyə biz toxunuruq və bu elə bir qərardır ki, Azərbaycanda hər bir əhalinin hər bir kəsinin mənafeyinə toxunan bir məsələdir. Yəni hər bir adamın gündəlik üzləşdiyi bir problemdir. Prinsipcə belə demək mümkündür. Çünki əhalinin böyük əksəriyyəti, çox böyük əksəriyyəti yalnız nəqliyyat vasitəsi kimi şəhər daxili metrodan istifadə edirlər. Bu dünyada belədir. Və birdən-birə Nazirlər Kabinetinin belə bir qərarı, hökumətin belə bir qərarı,
Tarif Şurasının.
Təbii ki, Tarif Şurasının qərarı onlar hər birisinin mənafeyinə yaxşı yox, pis mənada toxunur. Və şəxsən mən bir vətəndaş olaraq, bir iqtisadçı olaraq bunu normal qarşılamıram. Xüsusilə indiki durumda, əhalinin indiki ən azı təminatı dövründə, alıcılıq qabiliyyətinin indiki vəziyyətində. Bu mənim bərbaşdan edəcəyim mövqeydir. O ki, qaldı metropolitenin rəhbərliyinin konkret Tağı Əhmədovun qismində dediyi fikirlərə. Mən onunla əsasən razıyam. O tərəfinə ki, doğrudan da metropolitenin özünün təminatı, öz xərcini ödəmək məsələsi baxımından götürəndə, burada maya dəyəri baxımından götürəndə mən demirəm ki, onun dəqiq hesabatını aparmaq lazımdır. Demirəm 50 qəpik, amma hər halda ən azı 5 qəpik olmaz. Yəni bundan yüksək qiymətə ola bilər. Ola bilsin ki, 20-30 qəpik arasında olsun. Lakin bu əsas vermir ki, indiki dövrdə əhalinin, xüsusilə təkrar edirəm, əhalinin az təminatlı hissəsini daha çox istifadə etdiyi nəqliyyat vasitəsində birdən-birə insanlar axşam yatır, səhər durur, görür ki, 3 dəfə qiymət qaldırırlar. Bu normal alıyor.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu sahəyə yenə də hökumət dotasiya verməkdə davam etməli idi, hər qiymət artımına getməməli.
Mütləq dotasiya verməlidir.
Onsuz da yenə də dotasiya verəcək demələrinə görə.
Bəli. Hər halda hesab edirəm ki, Babək bəy, yəni qiymət 3 dəfə artırılması hökumətin hansısa əlavə vəsait əldə etməsi müəyyən hökumətin ciddi probleminə kömək deyil. Əksinə, o insanların hamısının az da olsa az deyil, ən azı mən hesablamışam, bir dəfə gediş-gəliş o tərəf bu tərəf olsa, aya 10 manata yaxın vəsait edir. Bu da o insanların büdcəsi üçün çox böyük məbləğdir. Ən azı hər bir ailənin mənafeyinə bu cür ziyan vurmaqdansa dövlətin ümumiyyətlə metropolitenə dotasiya ayırması daha sərfəlidir bütün mənalarda. Və əslində qalsa təkcə Azərbaycanda deyil, əksər ölkələrdə dövlət xidmət sahələrinin, əsas xidmət sahələrinin dotasiya ilə işlədir.
Əlbəttə, siz eşitdik.
Söylədiniz ki, Azərbaycan istehlakçıları şok xəbər eşitdilər. Sizə deyim ki, heç Azərbaycan istehlakçıları şok şoktan ayıra bilmirlər ki, yeni şok haberi dərk etsinler. 1 iyunda qazın qiymətlərinin bir neçə 100% artırılması, bir neçə aydan sonra bu kimi məsələlər və yeni sürprizlər şoktan ayrılmış istehlakçıların bizə çoxlu sayda zənginə səbəb olubdur. Bir mənalı şəkildə əhalinin narazılığını bildirir. Azad istehlakçılar birinə gələn telefon zəngləri onu göstərir və əhali nə edəcəyini bilmirlər. Bizdən, yəni istehlakçı hüquqlarını qoruyan bir təşkilatdan xahiş edirlər ki, bu məsələyə aydınlıq gəlsin. Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan dövlətinin istehlakçıların həyat səviyyəsinin günləşdirilməsinə, onların hüquqlarının qorunmasına dair nəzəri məsələləri dünya ölkələri standart səviyyəsindədir. Lakin praktik məsələlər təəssüf ki, pis vəziyyətdədir.
Bacı gəlmişəm, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Tarif Şurası bu qərarı əsaslandırarkən qeyd edir ki, əslində dünyanın bir çox ölkələrində hələ də, yəni bu qiymət artımından sonra da metroda gediş haqqı yüksəkdir.
Əlbəttə, dünyanın müxtəlif ölkələrində müxtəlif cürdür. Orada əmək haqqı da ayrı cürdür, əhalinin sosial təminatı da ayrı cürdür. Mən bir neçə ay öncə zəif, necə deyək, çökməkdə olan Gürcüstandan gəlmişəm. Metro haqqı, gediş haqqı buradan aşağıdır.
Aşağıdır, hə?
Aşağıdır, bəli. Zəif, iqtisadiyyatı çökən Ermənistanda buradan aşağıdır. Mən istəmərəm bu sözü efirə geçsin, heç də yaxşı bir şey deyil. Lakin regionun ən inkişaf eləyən, iqtisadi cəhətdən öndə dayanan, bütün enerji resurslarına malik olan Azərbaycanda sosial müdafiəsi zəif olan insanların bu cür cibindən pulun çıxarılması heç məqsədə uyğun deyil və ağlasığan deyil və öncə qeyd etdiyim kimi 24 iyunda Cənab Prezidentin fərmanı ilə istehlakçı hüquqlarını qoruyan əlahəddə dövlət orqanı yaradıldı. Bu, Azərbaycan istehlakçılarına çox böyük bir hüquqi bir jestdir. Lakin praktika necədir? Praktikada isə istehlakçıların cibindən pul çıxarma mexanizminin gücləndirilməsi dayanır. Elə gəlir ki, dövlətin qlobal siyasəti ilə lokal və kiçik siyasətlər bir-birinə uzlaşmır.
Ey bəy, bu lokal və kiçik siyasətin mahiyyətinə mən istərdim ki, bir qədər varaq. Bəzi ekspertlər düşünürlər ki, əslində metropolitenin fəaliyyətində şəffaflığa diqqət yetirilməlidir. Çünki, bax, belə fikirlər səsləndirirlər ki, əslində investisiya xərclərini, təmir tikinti işlərin dövlət hesabına aparır bu idarə. Belə çıxır ki, əsas xərc yalnız elektrik enerjisinə gedirir. Onda doğrudan da mı inandırıcıdır ki, haradasa 50 qəpiyə başa gəlsin maya dəyər?
Ümumiyyətlə, harada şəffaflıq yoxdursa, orada mütləq problem yaşanır. Təbii ki, harada qaranlıqdırsa, orada mikroblar da inkişaf edir. Bu, həm həyatın qanunudur, həm necə deyirlər, dünyada məlum olan bir aksiyondur. Əlbəttə, şəffaflıq yoxdur, orada problemlər var. Mən düşünürəm ki, qətiyyən real deyil bu qədər artma. Əhalinin sosial təminat vəziyyətinin belə olduğu bir vəziyyətdə bu proporsiya, bu tənasüb düzgün deyil. Əhalinin kütləvi sürətdə narazılığı da bizə gələn telefon zənglərdə onu göstərir. Yaxşı olar ki, o sahədə bir şəffaf mühit yaradılsın, ictimai təşkilatlar həmin sahədə monitorinqlər aparsın, hörmətli metropolitenin rəhbərliyi açıq bir çıxışlarla, əhali ilə diyaloğa girsin, əsaslandırsın. Axı, dövlət büdcəsindən metropolitenə yönəldilən o pulun özü ilə əhalinin puludur. Onu Tağ Əhmədov cibindən qoymur ki. Və üstəlik, metropoliten çıxışlarında sonsuz sayda ticarət şəbəkəsi, heç birində kassa aparatı yox. Nə gəldi, necə gəldi satılır, oradan yığılan vergilər, yer haqları, planları.
Yeraltı ticarəti nəzərdə tutulur.
Bəli, bəli. Bizə oradan çoxlu şikayətlər gəlir.
Üstəlik reklamları, reklam
gəlir. Reklamlar və s. oradan sonsuz miqdarda maliyyə yığılır. Mən əminəm ki, onun metropolitenlə bağlılığı var. Bəs bu şəffaflıq yaradılsın, oradan gələn gəlirlər, hara xərclənir, hara yedir. Bunlar hamısı ictimaiyyətə bəlli olmalıdır ki, ictimaiyyət təlaş içində olmasın. Əgər ictimaiyyət bilsə ki, onun doğrudan da metrosu dağılır, məhv olur, əlbəttə yardım göstərər. Lakin insanlar bilmək istəyir bunları.
İlham bəy, siz işte, sizin bu bizdə tərəfində fikrinizdə?
Deməli, məlum olduğu kimi Azərbaycanda şəffaflıqla bağlı, demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrində problemlər var. Problem yox, daha doğrusu çox ciddi problemlər var. Və məhz bu sahələrdə dövlət vəsaitinin, dövlət büdcəsinə toplanmış və xeyir məlum düz deyir, xalqın, vətəndaşlarının qazandığı vəsaitin bir səsinin onların çox qeyri-şəffaf xərcləməsinin bir şahidi oluruq. Mən misal üçün bir fakti deyim. Olmaz mı ki, burada 15-20 milyon dollar qeyd olunur ki, dotasiya ödəmək problemi ilə qarşılaşan dövlət Fərzələk ki, bir sarayın təmirinə, hansı ki o saray normal fəaliyyət göstərirdi, 55 milyon manat vəsait ayır. Necə olur ki bu? Yəni burada bu
hansı Söhbət hansı saraydan gedir?
Məsələn, Heydər Əliyev adına sarayla. Yəni bunun büdcədə əksin tapmış xərcləri var. Yəni təsəvvür edin, yəni bu hansı məntiqə? Bu normal ölkələrdə bu baş verə bilməz. Ondan sonra elə qoy o 2-3 illik metropolitendə data verilsin ki, əhali, xüsusilə az təminatlı əhali, yəni bu əvvəlki mövcud qiymətlərlə gediş-gəlişini etsin. Yəni burada siz dediyiniz kimi sözsüz ki, bizim hökumət hər zaman mürtəci addımlarını əsaslandırmaq üçün beynəlxalq praktikaya misal göstərir, amma lazım məqamlarda isə bundan ölkənin daxili işi deyib imtina edir. Sözsüz ki, bir çox ölkələrdə, Avropa ölkələrində və yaxud misal üçün Amerikada və başqa ölkələrdə metropolitenlə bağlı gediş-gəlişin haqqı bizimkindən yüksəkdir. Amma nəzərə alaq ki, bayaq burada qeyd olundu, orada müəllim, sadə bir müəllimin illik maaşı aradasa 100 min dollar ətrafındadır. Bundan bizimkilər müqayisə etmək olar. Və yaxud götürə Avropa ölkələri, misal üçün Norveçi, orada adam başına düşən büdcə gəliri haradasa 45 min dollardır, amma bizdə bu haradasa 1500 civarındadır. Yəni bütün bu rəqəmləri götürüb müqayisə edəndə təbii ki, oradan nəticə çıxarmaq olar, ciddi nəticələr çıxarmaq olar. Ümumiyyətlə dünyada praktika belədir. Hər hansı sahədə, xüsusilə xidmət sahələrində qiymətlərin qaldırılmasından öncə əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə, onun istehlak səbətinin həcminə uyğun olaraq ciddi şəkildə analiz olunmalıdır. İlk öncə o sahədə qiymətlər qaldırılmalıdır, yəni onun alıcılıq imkanları artırılmalıdır ki, sonradan bu addımlar atılsın. Mən bunu belə addımlar atılmasının əleyhinə deyirəm, amma o şəkildə ki, o halda ki, ondan öncə preventiv tədbirlər görülməlidir.
Yəni, nə ola bilər o tədbirlər?
Tədbirlərin birisi əhalinin əlavə əmək qartırıla bilər. Fəzə pensiyaçıların pensiyalarında indeksasiya edib onu qırmaq olar. Yəni bu növbəti o qiymət bağlaşmasını nəzərləmək olar.
Ancaq bu ilin yəni Nazirlər Kabinetində daha doğrusu gələn ilin o büdcə layihəsindən belə çıxır ki, bəzi ekspertlərin fikrinə görə heç gələn il pensiya və əmək haqqlarının artımı gözlənilmir. Çox çünki gələn il bu ilə müqayisədə yəni büdcənin həcmi aşağı olacaq.
Bilirsiniz Babək bəy, çox təəssüf ki, burada Eyüb bəy qeyd elədi, son zamanlar, son illər artırılma, xüsusilə tarif şurasının qərarlarına baxsaq, onun hamısı əhalinin mənafeyinin əleyhinə işlənmiş qərarlardır.
Bir də ki, bu qərarlardan əvvəl çoxları maraqlandıran məsələ ondan ibarətdir ki, heç yəni ictimai müzakirə aparılmır. Hətta Tağım əllim, metropolitenin rəhbərliyi bildirirdi ki, 2009-cu ildə metroda gediş haqqı qaldırılmayacaq.
İctimai müzakirələr o vaxt aparılır ki, birincisi bu normal inkişaf edilmiş ölkələrdə orada əhalinin hər birinin rəyinə həssas yanaşır hökumət. Amma Azərbaycanda bir daha göstərilir ki, onlar insanların, xüsusilə əhalinin, vətəndaşların rəyinə bir o qədər ehtiyac görmürlər. Bu çox anormal haldır. Və mənə gəlir ki, siz qeyd elədiniz, təbii ki, belə addımlar bu çox ciddi addımlardır. Bəzən hansısa ölkələrdə siz yəqin şahid oluruz ki, hansısa yataqxanada tələbə həyatı ilə bağlı bir hadisədə ölkə bir-birinə dəyir. Bir qədər sosial məsələlərlə bağlı, amma bu boyda hadisə baş verir. Birdən-birə fərz edək ki, yanacağın qiymətinin artırılması, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılması, bu da mənim qeyd elədi, qaz pulunun deməli, birdən-birə 3 dəfə fərz artırılması, bu gündə artıq metropolitində gediş-gəlişin haqqının 3 dəfə artırılması, bunlar hamısı çox anormal hallardır və bir daha görsənir ki, burada əhalinin rəyləri nəzərə almır. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, yenə deyirəm, belə addımlar o vaxt atmaq olar ki, əhali bundan öncə əhalinin artıq alıcılıq qabiliyyəti haqqında, onların maddi imkanları haqqında ciddi şəkildə düşünülsün.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə iqtisadçı İlham Hüseynli və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Eyüb Hüseynoğlu. Əbə, siz bu məsələyə necə baxırsınız ki, Tarif Şurası adətən belə qərarlar verməzdən öncə müzakirə aparmır. Bir, buna istərdim münasibət bildirəsiniz. Bir də ki, İlham bəy çox maraqlı bir məqama toxundu ki, haradasa söhbət bu il 33 milyon manat dotasiyadan gedir. Yəni, hökumət bunu verməkdə çətinlik çəkir. Sancaq bir sarayın təmirinə 55 milyon manat vəsait verir. Təkcə söhbət sarayın təmirindən getmir. Deyək ki, mən bu yeraltı keçidlərin, körpülərin tikintisi ilə bağlı bir araşdırma aparanda məlum oldu ki, Azərbaycanda bir sıra körpü inşasında qiymətlər bir neçə dəfə qaldırılıb. Deyək ki, ilkin dəyərindən bir dəfə, iki dəfə baha qiymətə başa gəlib. Elə Bakı şəhərində körpü inşa edilib ki, 80 milyon manata başa gəlib. Yəni, bir tərəfdən böyük pullar infrastruktur layihələrində belə deyək də, gedir, hətta bunu bəzi ekspertlər sovrulma kimi dəyərləndirirlər. Ancaq başqa tərəfdən də dövlət, hökumət öz qəpiyinin də qədrini bilir.
Dediniz kimi o böyük pullar da, o qəpik də hökumətin deyir, o xalqın puludur. Və xalqın pulu da xalqın öz həyatına qaytarılmalıdır, belə olmalıdır. Çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycan hökumətinin istehlakçıların səsini eşitmək mexanizmi yoxdur. Biz dəfələrlə həmən Tarix Şurasına müraciət etmişik ki, İctimaiyyətin nümayəndəsi olaraq qoy Azad İstehlakçılar Birliyi orada sadəcə olaraq səs hüququ olmadan iştirak etsin, müzakirələrdə iştirak etsin. Lakin heç cavab da
verilməyibdi.
Və siz mənə göstərə bilməzsiniz ki, hansısa bir qaynar telefon xətti istehlakçılar bununla bağlı hökumətinə müraciət edə bilər və hökumət istehlakçının səsini eşidir. Hökumət, dövlət, ordu, istənilən biznes, metro hamısı istehlakçıların hesabına mövcuddur. Dövləti saxlayan istehlakçıdır. Bazarı şahid istehlakçı. İstehlakçının da səsini eşitmək mexanizmi Azərbaycanda yoxdur, təəssüf olsun.
Bunu nədən izah edirsiniz?
Yəni bu... Ölkədə istehlakçı siyasəti formalaşmayıbdır. Biznes siyasəti var. Ölkə başçısının və dövlət qurumlarının açıq ifadə olunmuş biznesin inkişafı siyasəti var. Biznesin inkişafı siyasəti o siyasətdir ki, istehlakçıdan pul qoparma mexanizminin gücləndirilməsidir. Lakin onu saxlayan istehlakçının da gərək qayğısına qalınsın. Əlbəttə, dövlətdə qanunlar qəbul olunubdur. Öncə adını çəkdiyim fərman əhəmiyyətli bir fərmandır. İstehlakçıların hüquqlarının qorunması sayəsində və istehlakçıların səsinin eşidilməsi sayəsində. Lakin neçə ay keçməsinə baxmayaraq hələ o fərmanın müsbət bir nəticələri gözə dəymir. Yalnız və yalnız istehlakçılar bu cür dırnaqarası sürprizlərlə qarşılanır. Əlbəttə, Azərbaycan necə deyərlər, elə bir layiqli ölkədir ki, orada yaxşı saraylar da olmalıdır, yaxşı körpülər də olmalıdır, hər şey yüksək səviyyədə olmalıdır və s. Lakin düşünürəm ki, dövlət və hökumət ilk növbədə üzünü əhalinin sosial təminatı zəif olan təbəqəsinə çevirməlidir. İlk növbədə metroda gedən insanlara doğru çevirməlidir. Qalan insanlar, necə deyərlər, o bacaranlar, sosial müdafiəsi güclü olanlar hər şeyin hərəkət edə bilərlər. Çox təəssüf ki, hökumətin istehlakçılara yönəlmiş, sosial vəziyyət ağır olan təbəqəyə yönəlmiş siyasətində boşluqlar var.
Aydın.
Mən bununla bağlı bir kəlmə qeyd edeyim.
Buyurun.
Deməli, ümumiyyətlə, hər bir ölkədə, hər bir dövlətdə hökumətin dövlət vəsaiti, büdcəsinin qayğısına qalması bu normal haldır. Biz əslində biz onu da arzulayırıq ki, yəni bizim də hökumət bu vəsaitlərin hər qəpiyinin üstü qəpinə qarşı diqqətli olsun. Ancaq mənə elə gəlir ki, dövlət vəsaitlərinə bir qədər artırmaq, əlavə vəsait əldə eləməyi yalnız əhalinin az təminətli hissəsinin 5-10 qəpiyinə göz dikməməlidir. Əslində qalsa, rəsmi statistika deyir ki, Azərbaycanda deməli, gizli iqtisadiyyatın həcmi 20%-dir. Bu rəsmi statistika Azərbaycanın özünün
siz,
rəsmi
statistika. Siz reallıqda necədir?
Əslində qalsa, reallıq bunu artıq bir neçə müstəqil beynəlxalq qurumlar, araşdırma mərkəzləri artıq bunu 60-70% həddində olduğunu bilirir. Şəxsən mənim fikrimcə bu ən azı 50%-dən yuxarı həddədir. Bunu hər addım başı görmək olur. Yəni, bayaq qeyd etdiyiniz infrastruktur layihələrində həmən o layihələrin həcmi, yəni ümumi həcmi, əslində qalsa real faktiki həcmindən ən az 3-4 dəfə bu artıqdır. Misal üçün, necə ola bilər ki, 14 km Bakı Əzbəyev aeroport deməli, yolu haradasa gəlib 250 milyon manata başa gəlir. Bu 1 kilometrinə 10 milyon manatdan çox edir, 10-12 milyon. Amma əslində qalsa normal Avropa standartlarında 1 kilometrlik deməli magistral yolunun dəyəri haradasa ortalama 1,5 milyon manat dollar civarındadır. Yəni biz praktik olaraq bunu İpək yolunun tikintisində görmüşük. Orada 1 kilometr 1 milyon deməli dollar həddində idi. Demək istəyirəm ki, bu qədər qiymətlərin artırılması və xərclərin artırılması, yəni oradan dövlət əslində qalsa qənaət eləməlidir. Mənə də gəlir ki, deməli, əhalinin az təminatlı hissəsinin 5-10 qəpinə yox, 10-15 insan var ki, ölkədə, bəlkə də bir qədər təbii çox, onların deməli, korrupsiya və qeyri-şəffaf əməllərin nəticəsində mənimsədikləri pulun bir hissəsi kifayət eləyərdi ki, metropolitenin dilatasiya məsələsi illərlə həll olsun.
Aydındır. Sizdən onda nəyi soruşmaq istəyirəm? Bir qədər əvvəl qeyd edildi ki, burada gələn ilin büdcəsi bu ilin büdcəsi ilə müqayisədə az olacaq. Yəni bu ilin büdcəsi hardasa 12 milyon manat idi. Gözlənilir ki, gələn ilin büdcəsi hardasa 11 milyon manat təşkil etsin. Və həm də belə çıxır ki, hansı sahələr datası ilə işləyir, hökumət başlayıb o sahədə qiymətləri artırmağa. Necə hesab edirsiniz? Bu mənada Azərbaycan istehlakçısının növbəti sürprizlər gözləyir mi? Daha hansı sahələrdə qiymət artımı ola bilər, Əyyub bəy?
Belə bir pesimist, bir pis proqnozu mənim dilimlə işitmək biraz eyibdir, yaxşı deyil. Lakin mən yalnız və yalnız artacağını gözləyirəm və Azərbaycan hökuməti elə bir iş apardı ki, hətta ümumi dünya maliyyə krizisindən bütün dünya istehlakçıları yararlandı. Yəni mal və xidmətlərin qiyməti aşağı düşdü. Azərbaycanda heç bu da baş vermədi.
Çox doğrudan çox maraqlıdır. Yəni əslində bütün dünyada qiymət artımı olanda müəyyən faiz. Azərbaycanda daha artıq müşahidə edilirdi və hökumət bunu dünyada qiymət artımı ilə izah edirdi. Amma siz demişsən, bütün dünyada qiymətlər düşəndə Azərbaycanda düşmədi.
Qətiyyən düşmədi. Əksinə qaz bahalaşdı, indi metro bahalaşır və s. Yəni qeyd etdiyim kimi qeyri-istehlakçı bir siyasətidir də belə demək olar. Mən adları mənə məlumdur, lakin elə bir pis xəbəri mən cəmata demək istəmirəm.
Gözlənir, hə?
Mütləq gözlənilir, mütləq və mütləq. Nə qədər ki...
Bəlkə o sahələri İlham Bəyə dilindən eşitək.
İstehlakçı siyasəti yoxdur. Bazarı şahı önə gəlmir, belə şeylər gözlənilir.
Mən Əli bəyin fikirlərlə razıyam. Əslində qalsa, məhz bu krizdə də anormallıq, məhz bizim Azərbaycanda müşahidə olundu. Yəni, heç bir dövlət rəsmisi durub dünyada qədər normal bir prosesi etiraf etmək istəmədi. Güya ki, bu, əgər bu etiraf olunsaydı nə olardı? Yəni, kriz var, Azərbaycana ciddi təsirləri müşahidə olunub, çox ciddi təsirləri. Elə gözümüzün qabağında olan inşaat biznesi demək olar ki, kifayət qədər 90%-ə yaxın dayanıb. Yəni, nədən bəs bu tərsinə proseslər Azərbaycanda baş verirdi? Bunun bir, yalnız bir izahı var, o da Azərbaycanda monopoliyaların, insarçılığın daha ciddi kök atmasıdır. Və getdikcə bunun daha dar çərçivəsinin, çevrəsinin daralmasıdır. Təbii ki, deməli, çevrə daralanda o daha ciddi idarə olunur və daha asan idarə olunur və ona görə də qiymət artımının azalmasını biz müşahidə etmədik. Bu çox anormal haldır. Əslində qalsa, normal iqtisadiyyat, normal idarəçilik, normal iqtisadiyyat olsaydı və deyildiyi kimi dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmuş bir iqtisadiyyatımız olsaydı, təbii olaraq onun nəticəsi Azərbaycana da transformasiya olardı. Və biz bunu görmədik və bu məhz həmin dediyim Azərbaycanda qeyri-normal deməli bir proseslərin nəticəsidir. Xüsusilə insarçılıq və təbii monopoliya. Mən çox misallar gətirə bilərəm, amma bir misal deyim. Bunu bütün mətbuatda da qeyd olunub. Yəni, Azərbaycana dövlət gömrük xidmətindən 15-20 qəpiyə daxil olmuş, misal, bir adlı məhsul deyirəm, banan Azərbaycan bazarlarında 2 manatdan 3 manat həddində satır. Niyə? Nədən bu olmalıdı? Məhz həmən o insarçılıq monopoliya imkan vermədi ki, orada da aşağı, qiymətlərin aşağıya düşməsini biz şahid olaq. Eynən bazarın bütün sahələrinə aiddir və digər xidmət sahələrinə də aiddir. Gözümüzün qabağında görür ki, artım müşahidə olunur getdikcə. Amma azalmanı biz müşahidə etmirik.
Bəs hansı sahələrdə növbəti qiymət artımı gözləyirik?
Mən elə gəlir ki, istehlak mallarının demək olar ki, əksəriyyətində biz onu müşahidə edəcəyik. Və bunun da izahı bilirsiniz nədir? Çox anormal izahatı olur ki, görür ki, neft 40 təqribən dollar civarına düşmüşdü, artıb biraz 60-70-ə artıb biz də başlayıb bunu artırmalıyıq. Yəni cüzi tendensiya, qiymət artım tendensiyası neftdə dərhal Azərbaycanda.
Düşəndə niyə düşmürdü?
Düşəndə düşmürdü.
Bu qara xəbəri mən deyim də. Suda bir tərəf artırma olacaqdı.
Olacaq, hə?
Mütləq.
Bəs oldaxı?
Olanda bir də olur. Suda olacaq, kanalizasiya xidmətləri, zibil daşıma xidmətləri, hamısında.
Gözlənilən də,
hə? Əlbəttə. Baxmayaraq ki, normaldır vəziyyət, lakin bu qara xəbəri cəmat hazır olmalıdır.
Sizin təxminlərinizi yoxsa hansısa mötəbər mənbələrdən informasiyalar?
Biz özümüzü mötəbər mənbə hesab edirik.
Mən sizin təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Biz də təşəkkür edirik ki, ilin günün vaxtında belə bir aktual məsələyə çox şəffaf şəkildə yer ayırdınız ki, biz onu müzakirə edək.
Təşəkkür edirəm. İndi isə görək qarşıdakı günlərdə bizi əsasən nələr gözləyir?
Regionda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin oktyabrın 4-də Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Oktyabrın 8-i və 9-u Kişinyovda keçiriləcək MDB samiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşməlidir. Gələn həftə həmçinin gənc bloqerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi davam etməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları iqtisadçı İlham Hüseynli və İstehlakçıların Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Eyüb Hüseynov. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.